Krustpils novads starp Zemgali un Latgali, aizmirstais Lietnes pagasts, barkavieši starp Latgali un Vidzemi. Kāpēc nebūt Sēlijas novadam? Vai varakļānieši ir Vidzemes latgalieši? Par to diskutēsim raidījumu ciklā Sarunas par Latgali un ne tikai. Pie mikrofona Laura Sondore.
Labdīne! Mēs šodienas raidījumā dosimies aiz Ziemeļu Latgalu. Sarunās aicinās Sergeju Maksimovu, Viļakas novada dūmes priekšsēdētoju. Pirmais aicinājums skar administratīvu teritoriālo reformu. Vērūtīs atpakaļ uz visu sacelto ažiotāžu sakarā ar reformu, vai tomēr Sēlijas novada izveidošanu i tū pošu varakļonu vaicojumu nevajadzēja risinot par pamatu reformai iemūt kultūru viesturisku pīderēbu?
Jebkura arī šī teritorijas sadalījums, tas ir tos, ko dzīves organismas jūt pilnāk vai pēc būtības viens vajadzības. Šeit, protams, ir ļoti svarīgi, ko jūtas cilvēks attiecīgā reģionā, vai es jūtas pīderīgšā Latgaļē, Vidzemē, Kurzemē. Manuprāt, tas būtu jojuvāroji, bet ir bez tam ir ļoti stipras arī tradīcijas, ja cilvēks no varakļoniem ir pīrāts braukt, izapirktīs un beigt savus darījumus uz Madonu, jam tagad pasciet, ka jam jūbalstu darīt uz Rieziekni, būs gana grūši. Šeit, manuprāt, nav pareizos atbildes, nav malns un bolts. Ja, ir jozavieti, kuru ceļu mēs ejam, ja, tas ir jodiskutē un jodara. Prības pieminiekļi mums ir trīs zvaigznes. Kritika ir ekspertu privilēģija. Šajā gadījumā es nav lātos sevi uzstodiet ko kaut kādu teritorijas reformas ekspertu, ja tāpēc, jūs gaidāt no mani kritiku, jūs to nesagaidiesat. Mēs no jebkuras situācijas darīsim visu maksimālu, lai tas izdzīvot vien pa labu. Bija Viļakas novads. Es strūdoju no pašvaldībā no 2005. Gadā. Ja, un strūdojuši kļūbā no pagasta un kaut guvēši pirmo reformu, tad mūsu pirmais lēmums bija, ka mēs šo novada reformu veidām Raina Itvarus. Tad bija cilvēki, kas nolēma, ka tomēr nā, mēs sadalēsim jūs mazākos novados, tad Viļaka, Rūgāja, Baļtenova un Bolve, ja, un tad mēs arī, protams, aicinām politiski mums es centās pūrlīcinot, kas arī vairāk vai mūsu izadevās lielāku daļu deputātu, un mēs arī, tad, ko Škilbānu pagasts aizgājām pie Viļakas novada, kur mēs šobrīd arī atcerūdāmies.
Sarunas par Latgali un ne tikai.
Kā jūs vērtējat, tieši skatoties uz pīrobežu kopumā, vai administratīvu teritoriālo reformu, ko kādā veidā sekmēs īdzēvotoju izaugsmu, vai tomēr gluži pretēji, tieši vērtējot pīrobežu? Vai tomēr mazī novadi, goja tevāk pīdzēvotoju?
Tas ir atkarīgs no vadētāja. Jeb no politikiem, ko īvālu. Iedzīvotājiem pēc būtības pilnīgi vienalga ir par šīm visām reformām. Lielākai daļai uzņēmējiem un arī iedzīvotājiem. Iedzīvotājiem ir vajadzīgi ceļi, iedzīvotājiem vajadzīgs ir sabiedriskais transports, iedzīvotājiem ir vajadzīgs kultūras pasaukumi. Vai mums ir nepieciešams valsts svatku svinēšanas pasaukums, katrā kultūras nomā tu vajag vīnā, bet varbūt tādā grandiozāk emocionālākā vīnā vītā, tas ir šos kūpīnas un šos vītās pašalēmšanai. Mēs šogad burtiski pagājuši nedēļu svinējam pilngadības jeb jaunības svētkus un bērnības svētkus. Pirmu reizi mēs par šiem godiem svinējam visi kūpā. Jo bija citur tradīcijas, bija Žīgurus, bija arī Škilbānus, kur jaunieši saka, nā, mēs gribam savu pagastītvarus. Protams, par šiem 11 godiem mēs lielākajai daļai esam spieši veidot šo kūpīnas izjūtu, bet manuprāt ir ļoti svarīgi arī no todas pēctecamības. Arī šim 12 gadiem arī mūsim ir bijis namozums kļūdu, ko mēs esam pielaiduši, bet manuprāt ir bijis daudz pozitīvā, ko mēs esam spiejuši vīnoties un tos, kad tu driebu mozgošanā, ja tī tūda rīviešanos, mēs to esam centošies daļiet kukniesovā, ja un nanestu publiski. Jā, mēs gana osa strīdāmies, tad, kad nevaram vīnoties, ja un tad, kad vīnojamies, ja tad mēs nestostam uz sabiedrībai, cik tīvu pori ir švaki. Mēs tu pīnamam demokratisku lēmumu par faktu un turpinam dzīvot. Tāpēc šobrīd iedzīvotājiem ir svarīgi šī piederība. Un kā mēs piederam? Latgalei, Latvijai, Eiropas kūpīnai. Jo mēs esam gana globāli. Labi, šī situācija mūsu padarīja nedaudz, tu globalitāte mūsu tā igrīzusē, jā, ka mēs vairs to īpaši ceļot nebraukt nevaram. Teiksim, bet, domāju, šis latviskums un latgaliskums mūsu sīra, tikai jāsaprot, kāds ir latgalīts. Mēs esam šobrīd jāatbūt uz ļoti būtisku jautājumu. Kas ir latgalīts un kāds es ir? Strodīgs, gudrs, mīrmīlīgs, vai arī kaut kādas citas īpašības. Un tad, kad mēs pasakām, ka mēs uzlīgām šos latgalīšu standartus, kāds ir latgalīts, un tad es sevi salīdzināju, vai kritisks un os, tas ir latgalīts, vai tomēr ar smolku humoru izjūtu, ja, kas reizēm rūbežojas ar osu humoru. Tas ir latgaliskums vai tas nav latgaliskums?
Bet, Maksimo, kungs, es vairāk tomēr par tam praktiskam lītam gribētu uzzināt. Es atcētu, vajadzīgi ceļi, vajadzīgi pasaukumi. Viennozīmīgi ir vajadzīgs arī darbavītis. Viennozīmīgi. Bet vai lela novada nomaļā asošais pogosts netiks aizmirsts ar to pašu ceļu, ar to pašu pasaukumu?
Izpējams, jums ir bijuši, es šobrīd minējuši izspēju izadalīties upīte Sobeļdorzā.
Nu, upīte, tas ir unikāli, tas ir unikāli.
Ko jūsu prot likās? Vai Bolvu nūvots, vai ar Latgaļas nūvots spies aizmirst? Nu, ko tas atkarīgs? Tas ir atkarīgs no nūvoda vadietoja, vai tas atkarīgs no to šos kūpīnas?
Ja mēs runājam par upīte, tad tas ir atkarīgs no saimis, vīnas saimis, kas tur dzēvē, kur ar savu entuziasmu ietekmē arī purījus.
Kas traucē, jebkurā citā vītā atrast šodu saimi? Vai jūs domājat, ka šīs iedzīvotāji, kas dzīvo šim upītes cīmā, glorificēju šo saimi? Es pieļauju, ka daudz lītas, kam ir nepikrīt, ja, bet izspēju saprast, ka tas, ko ir doram, ne, tas nās lobu gan cīmam, gan pašiem iedzīvotājiem, un reizēm arī šī pasaukuma nav sot, ko organizē kultūras pasaukuma Slušānu saimam, un sot ir rēti iedzīvotājiem. Nereti iedzīvotājiem gribīs mīļīgi pavadīt sazdīnu svārdīnu, jā, nav uzklausieties tu bļaušanu pa vakariem, jā, bet jūs saprot, ka tie ir jūs identitāte, tie ir jūs kūpīnas dzīve, un viņš otram pīnam šos lītas. Na, kotras atbalsta to, kas notiek. Tāpēc šeit ir divi aspekti. Gonu vadība, protams, šajā gadījumā, varbūt upītas gadījumā, mēs izpēju rūbežos palīdzam, bet lielākoties mēs natraucējam, viņam atsatīstieties. Ja mēs gribam kaut kādā veidā veikt kaut kādu aktivitāti, radiet kaut ko līdzīgu kūpīt, vai arī žīgurus ir, manuprāt, ļoti izcila tradīcija, kas saistīts ar mežu un ap mežu, ja, tad, ja mēs gribēsim izdarīt veicinot kupravā, mēs jums nekas nesaistīt. Mēs jums katrai vītai ir sava identitāte. Mēs nemīgināsim pīlāgot, ko slimnīca video temperatūru. Katram ir savs stosts. Svarīgi ir to stostu uzdzirdiet un stostiet. Katrai viļaka ir savs stosts. Marienhauzena, grāfīna Lipska, baznīca. Bolim ir savs. Kas ir viļakas identitāte? Jā, varbūt reizēm mums ir pormast, jā, kāpēc šī laicīgie pasaukami ļoti bieži mēs izsokam, vai viņam svarīgākam sastāvdaļām ir divkalpojums Romas katoļu baznīca vai luterāņu baznīca. Kristietībā ir mūsu tautas identitāte. Un mēs, ja mēs ejam uz broļu kopīm, 11. novembrī, nu, ir skaisti šauts salūtu un dadzinot sveces. Ir skopīm latgalīši parastīt lūgtīs. Un aizīti skopīm un nezalūgtīs, tie būtu necīnīgi attīksmi pēc mūsu kritušai.
Sarunu ar Viļakas novada vadētoju paturpinosim pēc Nalala muzikālo sveiciņa sarunā pieminētos Viļakas novada folkloras kūpes upēti izpildējumā.
Sarunas par Latgali un ne tikai.
Turpinājām sarunu ar Viļakas novada domas priekšsēdētāju Sergeju Maksimovu, kur nonācam pie secinājuma, ka viss ir katra poša dzīvotoja ziņā.
Pirmam kortam kodus vadītojus un kodus politiku sīvālu. Šeit gan Balva novads, gan jebkurš Lūdzā vai Rēzekne ir pitīkoši mozi, lai mēs kaut kādā veidā varētu nuzakļūdieties ar savu vadītoju vai savu deputātu izvieli. Šeit nav runa par to, ka mēs izvielam lobus skaistus cilvēkus, jeb radinīkus vēl. Jā, vai. Šeit runa par to, kas vadies manu dzīvi. Manuprāt, ļoti svarīgi ir runot ar uzņēmējiem. Arī šimā, nosacīti muzeja Viļakas novadā, ja, ir ļoti atšķirīga, ļoti raibā auditori arī uzņēmēja darbībā. Mēs esam mīgunojuši sapulcināt Viļakas novada uzņēmējus, un visiem tas īsti nav izadēvis, jo ļoti atšķirīgas nozeres. Žīgrūse pamatā visi mežistrodi mežrūpnīgi. Škilbāni mēģina vēl augsaimnieki. Viļaka ir tirgota un pakalpojumi. Un saliekt jūs vīnā pasaukumā un runot par vīnu, visi gan grūši saliekt. Tāpēc, ka mežinieku īsti neinteresē tad, kad mēs sākam runāt par lauksaimnīcību vai tirgotoju, neinteresē tad, kad mēs sākam runāt par subsīdijām un dažas lītas, kas saistīt ar lauka atbalsta dienestu. Tāpēc mēs cenšamies runāt vai nu individuāli, jā, bet svarīgi, vai es gribu uzklausīt, vai man ir baiļa iet pie to uzņēmēja, vai nadūdīs kaut ko paprasies, jā, vai es vienkoši runā izrunotums. Par lielām uzņēmējām da neko nav. Jā, vāk ceļā, jām vāk tot, kad jām vāk braukt, lai mēs sagatavojam to infrastruktūru todu, to, lai jām tot, kad jau vāk pīns, tas ceļš ir izbraucams. A nav uzstostiet, dēļ ko es to navaru vai dēļ ko man tas nav izadēvis. Ja šobrīd, protams, man arī ceļu un arī citām pasaukām, ka reko, mēs to ceļu taisām izā to, ka tas cilvēks uzdarbas ar pīnsaimniecību. A tu to jau strūdēji ar gaļas lūpiem. Un tev tas ceļš nav tik būtiski. Un da jo, visiem ir jāsatrais ar ceļš, viņš saprot. Citam, tad, kad sākam runāt par ceļiem, citam bija svarīgi ceļš uz kopiju. Dorgi, manā izpratnē, man ko vadītojam, ir gonā nevīna uzīmīgi. Vai man pats ir gonā vienoga, uz kuru ceļu mēs būvēsam. Jūs paši vīnojaties, jo mēs tik un tev tu ceļu būvēsam Viļakas novadā.
Administratīva teritoriālās reformas ietekme uz Latgaļa kūpumā.
Vai tas būs labi? Jebkura reforma ir vārsta, lai būtu labāk.
Jūs saredzat to labumu?
Es saredzu to labumu.
Paldies Sergejam Maksimovam par sarunu.
Sarunas par Latgali un ne tikai.
Nasverūtīs uz to, ka administratīva teritoriālo reforma ir izsludinota, aizgojušajā nedēļā Rīgas pilī valsts prezidents Egils Levits Vīnkupus bija aicinojis viesturniekus, pietniekus, valodniekus un sabiedrisko organizāciju porstovus, kab sprīstu par viesturisku zemju likumprojekta vajadzību. Režisors Vīsturs Kāris izsacījās, ka te ir tik dziļa pretruna, ka jūs naredz, ka te tiks porvarāta. Jau būs likumas kopā nesalaiž, tad itam kultūru viesturisku zemju likumprojektam būs viņa taida nūzēmētis nūzēme. Bet tūpētis tautas nama vadītojam Andrim Slišanam bija taidi īrūsinojumi.
Vasale, cīņamies bezdēļkam, kusi porēji Andris Slišanam subīdās kultūra telpā. Lūdzu prīks, ka latgariski saprūti tumā zālē. Un par ko es gribu, ja pārdīs, ka upīdās kultūra telpā mums kaut imāra roda. Un es gribu tikai pastāstīt to, ka prīks, ka Reiga un Kornvodus saprūt to, ka uz vītās, piemēram, Latgalē ir jūrunē latgaliski. Es ceru, ka Indris te prezidenta kunga redzētīs lukumprojekts arī latgalīšiem pašīm, cevišķi latgalēs pašlaik nūvodu un jaunus nūvodu vadietojiem liekas saprast, ka latgaliski runāt arī uzsiedēs ir vietībā. Tu, ko prezidenta kungs arī urodījā, ka atbrauca uz Viļakas nūvodu, ka jūcīgi līkos, ka Latgales mainošanās reģionas savā starpā latviski runē ne latgaliski. Un ko vien man gribētos, lai pieņemsim tūrists atbraucot uz upītes kultūru telpu, braucot prūk, mēs arī varētu ieraudzēt ceļa zemes nurodi Rīgā. Nevis Rīgā, bet Rīgā. Te varētu satiesmēs ministrē dezasliektīs, un tas nebūtu daudz lielā finansējuma, tādī maina uzraudzētos vītos līdz zilo zemes, vēl ar pusātiņa zeme, ipreizes varētu arī latgaliski zeme uzlikt.
Savpus valsts prezidents Egils Levits, nosaklausoties īsacēmus, deva savu kūpsavilkumu.
Vairāk kā izskanīja jautājums arī sevis no Kairiša kunga par to, ka, nu, ka jābūt mehānismam, kā šo identitāti īstenot, un Kairiša kungs bija drusīgi skeptisks. Es domāju, ka arī šis plāns, ko kultūras ministrija īsteno, ja mēs atceramies, ka šis likums ir specifiski par šo kultūrvēsturisko identitātu, nevis par ekonomiskiem jautājumiem, kuri ir saistīti, bet tas nav šī likuma jautājums, ka tur, protams, var būt gan par ceļazīmēm, gan par izglītību, un izglītība ir sevišķi attiecībā uz latgaliešu valodas apgūšanu, Latgales skolās vismaz, bet tāpēc arī ne Rīgā nevar piedāvāt, teiksim, vai citur latgaliešu valodu kā fakultatīvu priekšmetu. Tas viss attiecās uz šo identitāti, kas ir, kā sakot, horizontāls jautājums.
Arī to tad arī mūsu raidījums izskan. Beidzās arī ito raidījuma sērija. Itumā laikā pabijām Sēlijā, Indrā, Zilupē, Viļakā, Krustpilī, Varakļonos un latgaliskajos Borkovas jūšupis pogastos. Satikam brēnīgus, interesantus cilvēkus. Es ceru, ka mūsu sarunas jūs jums patika ir uzsinojis pordumam par to, kas esam, par to, kā dzēvojam un kā dzēvosim izprīkšu. Vieļajūt visu lobu, visu raidījumu veidotoju vordā, sakojosim es, Laura Sandara Strada.
Nu dabas uz zilumā, nu ovūtā dzidrumā, nu horā morsko, nu pūri skīv, nu molā blēvumā, nu smiršu teirumā. Te gaisma nok, i nok, i nok, i nok. Te gaisma nok, i nok, i nok, i nok. No horklas tīgrumā, no sāklas smirdzumā, no hosnā zaļumā, no vorpas smogumā. No tīku pīdzimu šo bārna klīdziņā, te gaisma nok, i nok, i nok, i nok. Te gaisma nok, i nok, i nok, i nok. No tāva heistumā, no motis mīļumā, no broļa zubnā, no mosis vaiņugā, no mīlestībā, na pasacā trojā, te gaisma nok, i nok, i nok, i nok. Te gaisma nok, i nok, i nok, i nok. I apspēt pasauli, i dalnā kreip, kei divā brēnu mēš, ku toļoj ksēti sēt. Kei divā brēnu mēš, ku toļoj ksēti sēt. Te gaisma nok, i nok, i nok, i nok. Te gaisma nok, i nok, i nok, i nok. Gaisma nok, i nok, i nok, i nok.
Raidījums sarunas par Latgali un ne tikai. To finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.